Roja sêşemê li taxa Ustaya Qamişloyê hejmareke ji alîgirên rejîmê yên xristiyan daketin kolanê. Xwepêşandarên xristiyan nerazî bûna xwe ji bo biryara rêveberiya xwe ser nîşandan ya ji bo materyalên bi zimanê siryanî. Û doza vegerandina materyalên sîstema perwerdeyê ya rejîmê kirin. Xwepêşandêran êriş anî ser pênc dibistanên taybet yên bi dêran ve girêdayîne û deriyê wan vekirin. Ev dibistan goberiya çend rojan ji aliyê hêzên ewlekariya hindirîn ya Bakurê Sûriyayê ve hatû bû girtin ser biryara desteya perwerdê ya rêveberiya xwesera demokratîk. Biryara rêveberiyê hata piştî got her pênc dibistan hatin agahdarkirin ji bo sîstema xwendinê ya rejîmê. Partiya Yekîtiya Siryanan ya Demokratîk û komîteya danîna materyalên bi zimanê siryanî di daxuyaniyeke nivîskî de biryara rêveberiya xweser ya perwerdeya bi zimanê siryanî ji bo gelê siryanî weke çesbandina mafê netewî ya siryanan nirxand. Lê ev biryar ji aliyê siryanên got bi weke alîgirên rejîmê tê nîşandan nerazî bûn û li dijî vê biryarê jî daketin kolanê. Seroka Partiya Yekîtiya Demokratîk ya Siryanî Nezîra Gewriyê got ew bi xwe hevseroka Encûmana Cîbicîkar ya Kantona Cezîrê ye ji dengê Amerîka re got perwerdeya bi zimanê siryanî serdaxwaza gelê siryanî bû.
Nihna ke mikawin siryanî mewcûdîn bil îdare zatiyê كان من حقنا أن نحن ندرس بلغتنا الأم وهذا هو مطلبنا الحق ننزل منهاجنا السرياني وننزل تاريخنا الحقيقي تاريخ السرياني الحقيقي اللي صاروا 5000 سنة في المنطقة ولحد الآن نحن خلال 40 سنة ندرس بمناهج النظام البعثي تاريخ الإسلامي وفتوحات الإسلامية والتاريخ المغلوط للمنطقة
دخل بشاندان إداء آل رجيم سوريا هاتن بلنكرن وسلوغان بشجريا سروكي رجيم سوريا بشار الأسد هاتا قوتن Xwepêşandêran êrişî dibistanên girtî kirin û deriyê wê vekirin. Hêzên Sotoro yên got hêzên ewlekariya xristiyanên Qamişloyê got dibin sîwana hêzên ewlekariya hindir ya Bakurê Sûriyayê de asayişê dene. Ji devera xwepêşandanê xwe vekişandin. Nezîra Gewriyê tekez kir got vekişandina hêzên Sotoro ji devera xwepêşandanê hat bi mebesta rêgirtina pêş pilana rejîma Sûriyayê ya got dixwaze tevlihevîyê çê bike.
تم سحب قوات العسكرية أو هي السوتورو من محيط المدرسة ودخول تم دخولهم للمدارس بالهتافات بعثية وهتافات الموالية للنظام وطبعا هذا كله كان مدروس ومحضر له
بريز نزيرا قورية رجيم سوريا توان باركر قو أو بآليكاريا هن كشيان لباش في تفلهفينا بريز قورية خانم دبيجا قو دست رجيم دفي تفلهفية دهبو ودخوازة قامشلوي خرابك لالیه کیدن دستایا پرورده یا رویبری خسر دا خویانیک نیویسکی وشاند و تی در رژیم سوری توان باردکه به تولهویه. لالیه کیدن خوپیشانداران رویبری خسر تواندکه به ریگرتنا بر سریانان گو بزمان خواه و چاند خواه بخوینن. هفسرو که دستایا پرورده یا کانتونا جزیره محمد صالح عبدو جدنگی امریکا را اف توان رد کر. گود زمان سریانی یکش سی زمان فرمی یه رویبری خسرن و پیکاتای سریانی به پارتیین خواه یین سیاسی در رویبری خسر دنه. بری صالح رژیم سوری توان بارد کر دبیجه گو آرامی نفخهی یا گو ریوبریا خسر دپاریز و آوا کر لحریم باکور سوریای رژیم دخوازه خراب که
ایما وقت دستای پرورده هم دبیجن سریان براب سریان بزمان خواه بخوینن چند خواه دیروک خواه برا ناس بکن بزمان خواه و اولو جی هم دبیجن جه ارمنار و جه کردار و جه عربار و شر کسی ایک دندره وری و بریجیان خود کنم گشار دبیجن و ام جه بریار خوا و ناگرن هگر اف مناهج نگوارتن اف دبستان نایو کرن الا گه بزمان خوا و آزادی خوا دبستان خوا ده جیان خوا بکن و زارو که وان فیر بفن
هجایا بی بیرخستینی گو بریارا پرورده یا بزمان ادایی که گو بسی زمانان جعالی رویبریا خسرده هات را گاندن. متریالین خوندنه بس هرسی زمان کردی، عربی، سریانی هاتنه آمده کرن. اف بریار لراسی نرازیبون هجماره کش سریانین قامش لوی هات لگوری پارتیا یکتیا دیموقراتیک یا سریانی. گو سریانین جی سیستما پرورده یا بزمان سریانی نرازینه او آلیگری رژیما سورینه او تخوازن تبلهویه چه بکن. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو